Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Արտգործնախարար Միրզոյանը չի հստակեցնում, Բաքուն պատասխանել է ապաշրջափակման շուրջ Երևանի առաջարկներին, մինչ այդ Իլհամ Ալիևը կրկին սպառնում էր միջանցք բացել։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունն արել է իրենից կախված պատերազմի ընթացքում անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու համար, քննարկում անհետ կորածների հարազատների ու պաշտոնյանների մասնակցությամբ։ Հատիկ առ հատիկ թալանվածը հետ բերելու վարչապետ Փաշինյանի կարգախոսը չի տարածվի իր մեծահարուստ թիմակից Խաչատուր Սուքյասյանի կասկածելի ճանապարհով ձեռք բերված գույքի վրա։ Ողբերգական վթար Վաշինգտոնի օդանավակայաններից մեկում ուղևորատար ինքնաթիռի բախման հետևանքով զոհերի թիվը հասնում է 2 տասնյակի, ողջ մնացածների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադարյանին։
Վաշինգտոնի Ռեյգանի անվան օդանավակայանում ուղևորատար ինքնաթիռը վայրէջքի ժամանակ բախվել է ռազմական ուղաթիռին, հայտնում է նահանգների քաղավիացիայի դաշնային վարչությունը։ Ինքնաթիռն ընկել է Պոտոմակ գետը, օդանավում 60 ուղևոր է եղել ու անձնակազմի 4 անդամ։ Տեղում փրկարարները դեռ աշխատում են, հայտնի է միայն, որ առնվազն 19 մարմին է հայտնաբերվել։ Փրկվածներ կան, թե ոչ պարզ չէ, ուղևորների թվում նաև գեղասահորդներ են։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաստատում են, այդտեղ էին գեղասահքի 94 թվականի աշխարհի չեմպիոններ Եվգենիա Շիշկովա ու Վադիմ Նաումով զույգը։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է բանակի ուղաթիռի և ուղևորատար ինքնաթիռի բախում նոթում վատ իրավիճակ է, որից կարծես կարելի էր խուսափել։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը քիչ առաջ ազատ է արձակել ևս 7 պատանդների, նրանց թվում են 2 իսրայելցի կանայք, 29-ամյա Արբել Յահուդն ու 80-ամյա Գադի Մոսեսը, մյուս 5-ը Թայլանդի քաղաքացիներ են, որ նույնպես պատանդարվել էին հոկտեմբերի 7-ի հարձակման ժամանակ։ Այս մասին հայտնում է Իսրայելի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Այսօր ավելի վաղ Համասն ազատ էր արձակել իսրայելական բանակի 20-ամյա զինծառայող Ագամբերգերին։ Ակնկալվում է Իսրայելն էլ ազատ կարձակի բանտերում գտնվող 110 պաղեստինցիների։ Հրադադարի համաձայնությունից հետո սա պատանդների 3-րդ փոխանակումն է։ Սիրիայի փաստացի առաջնորդ Ահմեդ Ալ-Շարան հայտարարվել է երկրի անցումային շրջանի նախագահ։ Որոշումն ընդունվել է Ասադի տապալմանը մասնակցած ռազմական հրամանատարների խորհրդակցության ժամանակ։ Ելույթ ունենալով համաժողովում Շարան հայտարարել է, որ քաղաքացիների անդորը պիտի պահպանվի, վրեժխնդրության դրսևորումները կանխելու են։ Միացյալ Նահանգների նախկին սենատոր Բոբ Մենենդեսը դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման կաշառակերության մեղադրանքով։ Այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն ըստ ամերիկյան դաշնային դատախազների մեղադրանքի, նախկին սենատորը այլ կառավարություններին աջակցելու դիմաց ստացել է խոշոր նվերներ, ոսկու ձուլակտորներ, կանխիկ փող ու Մերսեդես։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ դատավճռից առաջ նախկին սենատորն արտասվել ու ասել է. «Ես կորցրեցի այն ամենն, ինչ թանկեր ինձ համար, ընտանիքիցս բացի»։ Բոբ Մենենդեսը հայամետ քաղաքական գործի համբավ ունի։ Նրա հայազգի կինը Նադին Մենենդեսը նույնպես մեղադրյալ է ամուսնու գործարքներին մասնակցելու համար։ Կնոջ դատավարությունը նշանակված է Մարտին Մենենդես ամուսինները մեղադրանքները չեն ընդունում։ Ֆրանսիան հրավիրել է Ուկրաինայի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Մեծ Բրիտանիայի ու Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներին, ինչպես նաև ԱՄՆ նորընտիր պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին փետրվարի 12-ին քննարկելու Ուկրաինայում պատերազմը։ Ռոյթերսին հայտնել են դիվանագետներն անանուն մնալու պայմանով։ Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք Ռուբիոն կմասնակցի բանակցություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմը չեղյալ է հայտարարել դաշնային վարկերի, դրամաշնորների ու այլ ֆինանսական օգնության դադարեցման մասին հրահանգը։ Ռոյթերսի հաղորդմամբ ասել է Սպիտակ տան Պաշտոնյան. Այս որոշումը կայացվել է այն բանից անմիջապես առաջ, երբ Ռոդայլենդի դաշնային դատավորը պետք է քննարկեր 22 նահանգների հայցը ժամանակավոր խափանման միջոց ընտրելու մասին։ Գլխավոր դատախազները պնդում էին, այս քաղաքականությունը հակասում է սահմանադրությանը, քանի որ կոնգրեսը արդեն որոշել է, թե ինչպես են ծախսվելու միջոցները։ Այս ժամի լուրերը սրանք էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկում այժմ մյուս թեմաների մասին։ Երևանում են Վրաստանի նորընտիր իշխանության ներկայացուցիչները մասնակցելու հայ-վրացական միջկառավարական նիստին։ Այսօր ավելի վաղ բանակցություններ են վարել երկու երկրների արտգործնախարարները Մակա Բոճորաշվիլին, ինչպես անցած օրերին Բաքվում, այնպես էլ այսօր Երևանում ընդգծեց տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության անհրաժեշտությունը, հայտարարելով, որ Թբիլիսին պատրաստ է անել հնարավորը իր հարևանների միջև կայուն հաշտեցմանը հասնելու համար։ Միջնորդական ջանքեր մեր ժողադրբեջանը մինչ այդ շարունակում է պահանջներ առաջ քաշել Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Աստղիկ Բերևյանն է շարունակում։
Հայաստանը նվիրված է եւ հետամուտ է լինելու խաղաղության օրակարգին, վրացի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նաեւ վերահաստատելով, Երևանը պատրաստ է վերջնականացնել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Դա վերաբերում է թե խաղաղության պայմանագրին, թե տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, թե սահմանազատմանը, գիտեք, ձեռքբերումներ եւ պայմանավորվածություններ կան նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի սահմանազատման գործընթացում։ Եվս իմիջայլոց նույն մենք հավատամքը եւ նվիրվածություն ունենք նաեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև սահմանի սահմանազատման գործընթացին։
Երևանը թե խաղաղության պայմանագրի, թե կապուղիների ապաշրջափակման շուրջ Ադրբեջանին առաջարկներ է արել, բայց երկուսի դեպքում էլ չի հայտարարվել, թե Բաքվից պաշտոնական արձագանք է եղել։ Համենայն դեպս ապաշրջափակումից խոսելով, Արարատ Միրզոյանը այսօր հայտարարեց, ակնկալում են Ադրբեջանի դրական վերաբերմունքը Հայաստանի, ինչպես ձևակերպեց կառուցողական առաջարկներին։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը կրկին Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ եւ առանց ստուգումների կապեր պահանջում, ընդ որում պնդում, թե դա Հայաստանի պարտավորությունն է։ Միրզյանի պատասխան ընդհանուր գծերով վերստին ներկայացրեց Հայաստանի առաջարկի էությունը։
Եթե հիմնարար սկզբունքներ կան, երկրների տարածքային ամբողջականությունը, երկրների սուվերենությունը, ենթակառուցվածքների նկատմամբ ազգային օրենսդրությունների կիրառումը, յուրաքանչյուր իր հատվածում, բնական անաբար նաև հասկանալով, որ 21-րդ դարը ընդհանրապես բոլորը բոլորի հետ փորձում են հասնել ինչ-որ պարզեցուների, մենք եւս Ադրբեջանի հետ եթե եւ երբ կապաշրջափակվեն, մենք տեսնում ենք որոշակի պարզեցված ընթացակարգեր, որոնք կարող են կիրառվել, եւ դրանից կրկին մենք միայն եւ մենք եւ Ադրբեջանը կարող ենք շահել։ Այնպես որ նոր բան չեմ ասի, մեր դիրքորոշումը մնում է ուժի մեջ։
Մակա Բոճորիշվիլին հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Վրաստանն աջակցում են միմյանց տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնի իշխանությանը։ Թբիլիսիի ցանկությունը բարձրաձայնեց տեսնել տարածաշրջանը խաղաղ, ասաց պատրաստ են անել հնարավորը այդ նպատակին հասնելու համար։ Անգամ հանդես գալ որպես ֆասիլիտատոր տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունն ամրապնդելու համար։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը հուսանք, որ կամփոփվի այնպիսի դրույթներով, որոնք երկուստեք նպատակահարմար կլինեն։ Միայն դա կարող է հիմք դառնալ տարածաշրջանի խաղաղության համար։
Վրաստանի նորանշանակ արտգործնախարարը ողջունեց Հայաստանի խորացող գործընկերությունը Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ։
Շատ օգտակար կլինի տարածաշրջանի համար։
Երևանում այսօր կանցկացվի նաև հայ-վրացական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որը երկու վարչապետները կնախագահեն։ Մինչ այդ արտգործնախարարը տնտեսական համագործակցությունը զարգացնելու հեռանկարներից խոսեց, շեշտեց հատկապես զբոսաշրջության ոլորտը։ Վրաստան ամենաշատ այցելող 3 ազգերի մեջ են հայերը։ Երևանն ու Թբիլիսին անցած տարի ռազմավարական գործընկերությամբ հաստատուղթ են ստորագրել։
44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների մասնակցությամբ խորհրդարանում փակ լսումներ են ընթանում, որի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել հարազատների բողոքի ակցիաների արդյունքում։ Ավելի քան 4 տարի է անցել պատերազմից, 195 անհետ կորացի ընտանիք որևէ տեղեկություն չունի հարազատի մասին։ Արդյոք իշխանությունն արել է իրենից կախված նրանց ճակատագիրը պարզելու համար, արդյոք պաշտոնյաններն ի վիճակի են պատասխանել անհետ կորածների հարազատների հարցերին։ Ռուսաննա Ստեփանյանը փորձում տեղում ստանալ այս հարցերի պատասխանները։
Մոտ 1 ժամ է խորհրդարանում մեկնարկել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների հարազատների եւ պետական տարբեր գերատեսչությունների ղեկավարների փակ հանդիպումը։ Քննարկմանը մասնակցում են աննախադեպ մեծ թվով ծնողներ, մոտ 8 տասնյակ, նրանցից 16-ը անմիջապես դահլիճում մասնակցելու հնարավորություն ունեն, մյուսները շուրջ 6-7 տասնյակը ծաղկմանը հետևում են օթյակից, ծնողները իրենք են ընտրել այս ձևաչափը, նշելով, որ սա հնարավորություն կտա առավել համակարգված ուղղել իրենց հարցերը պաշտոնյաներին, իսկ հիմնականում ծնողներին անհանգստացնում է, թե կոնկրետ անցած 4 տարիների ընթացքում ինչ աշխատանքներ են կատարվել անհետ կորած զինծառայողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, և մյուս կարևորագույն հարցերի խումբը վերաբերում է ԴՆԹ փորձակնություններին, ինչպես գիտեք, ծնողներից շատերը համաձայն չեն այն փորձակնությունների արդյունքների հետ, որոնք ներկայացվել են իրենց, և շատերը պահանջում են կրկնակի անկախ փորձակնություններ։ Նշեմ, որ փակ քննարկման մասնակցում է Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, քնչական կոմիտեի նախագահը, գլխավոր դատախազը, պաշտպանության փոխնախարարը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները ևս ներկա են քննարկմանը, և քննարկումը մոտ 3 ժամ է տևելու, և ինչպես Ալեն Սիմոնյանը նշեց, բնականաբար բոլորն էլ հասկանում են, որ այսօրվա քննարկման ընթացքում բոլոր հարցերի պատասխանները չեն կարող տալ, և պրոցեսը պետք է շարունակական լինի։
Մենք ունենանք հիմնական զեկուցող, որը ելույթ կունենա, որից հետո դուք հնարավորություն կունենաք հարցեր հղել, հետո կունենանք հաջորդ հիմնական զեկուցողին, որի նույնպես հնարավորություն կունենաք հարցեր հղել։
Առաջարկվեց, որ 20 րոպեն բաժանեն 2 հատվածի, իրավական և փաստացի, ես համաձայնվեցի։
Խնդիր չկա, որից հետո նորից կունենանք հարցը պատասխան, քննարկումը կտևի մոտավորապես 3 ժամ, կունենանք 1.5 ժամ հետո փոքրիկ ընդմիջում, և ուզում եմ ձեզ խնդրել, հասկանալի է բոլորիս համար, որ մենք այսօր այս քննարկման շնորհիվ բոլոր հարցերի պատասխանները չենք կարողանալու ստանալ, և պետք է պրոցեսը շարունակվի, ես վստահեցնում եմ ձեզ, միջև ես քննարկումը սկսելը, որ այդ ընկալումը բնական է մեր հյուրերի, մեր գործընկերների, բոլորի մոտ կա, ուստի մաղթում եմ մեզ լավ աշխատանք։
Թեմաների անդրադառնանք, հատիկ առ հատիկ թալանվածը հետ բերելու վարչապետ Փաշինյանի կարգախոսը չի տարածվի նրա մեծահարուստ թիմակից պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ունեցվածքի վրա։ Տարիներ առաջ Սուքյասյաններն ընդամենը $5,000 ձեռք են բերել Երևանի կենտրոնի եզակի պահպանված 5 շենքերից մեկը։ Կասկածելի գործարքի մասին հետքն էր գրել, դատախազությունը ստիպած եղավ ընթացք տալ գործին, իսկ արդյոք իրավապահ կառույցը նաև բավարար ջանքեր է գործադրել իշխանական պատգամավորի ընտանիքին պատկանող թանկարժեք գույքը պետությանը վերադարձնելու համար, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիք նորերս հաղթանակ է տարել դատարանում ընդդեմ դատախազության։ Գլխավոր դատախազությունը դատարանից պահանջում էր անվավեր ճանաչել 90-ականների մի գործարք, դրանով մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում գտնվող շենքի տարածքը վաճառվել էր Սուքյասյաններին։
90-ականներից առաջ այստեղ եղել է գրախանութ մեկ հարկանի և կից շինություններ, որոնք որ եղել են բնակելի, և նաև եղել է այդտեղ կարծեմ բանալիների արեստանոց։
Սուքյասյանները շենքը գնել էին ավելի քան $5,000. Այս գործարքի որոշումը կայացրել էր գործող նախագահ, այն ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Վահագն Խաչատուրյանը։ Ըստ դատախազության, տարածքը օգտագործման իրավունքով է տրվել Սուքյասյաններին, այսինքն սեփականության իրավունքով փոխանցվելու մասին որոշում չի եղել, հետևաբար սեփականաշնորհումը ապօրինի է։ Ժամանակին Երևան քաղաքի, բայց այժմ Գրզո Պլազա ընկերության սեփականությունը համարվող կասկածելի գործարքը բացահայտել է հետքի լրագրող Տիրայր Մուրադյանը։
Այս տարածքը հատկացվել է Սուքյասյաններին, այսինքն Խաչատուր Սուքյասյանի հոր ղեկավարած կոոպերատիվին, որպիսի այստեղ կառուցի հայ նկարիչների նկարները վաճառելու կենտրոն։
Հետքի հրապարակումից հետո 2022 թվականին իրավապահները քրեական գործ էին հարուցել, դատախազությունն էլ սկզբում դիմել էր վարչական դատարան ու պարտվել, 2024 թվականին էլ դիմել էր հակակոռուպցիոն դատարան, բայց վերջինս, ինչպես և վարչական դատարանը, գործի բուն քննությանը չի էլ հասել։ Եզրահանգել է, որ դատախազությունը բաց է թողել 1 տարվա ժամկետը, այսինքն երբ տեղեկացել է խախտման մասին, ժամանակին չի դիմել դատարան, իսկ սա նշանակում է, որ գործը պետք է փակել։
Այս դեպքում ես շատ լավատես չեմ, որ վերջնա արդյունքում այս գույքը, հողամասը կվերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև նման դատավարությունները ունեն նաև քաղաքական և տնտեսական ենթատեքստ։ Մենք չպետք է մոռանանք, թե ում է վերաբերվում այս գույքը կամ ում է այսօր պատկանում գույքը, մի քաղաքական գործ չի, որը տնտեսական և քաղաքական ազդեցություն ունի Հայաստանում։
Մենք այդ պատասխանատվությունը շարունակում ենք կրել եւ ինչ որ ասել ենք անելու ենք։ Այդ թվում ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմ։
Հետաքննող լրագրողը հիշեցնում է վարչապետ Փաշինյանի վերջերս շրջանառության մեջ դրված կարգախոսը թալանը հատիկ առ հատիկ հետ բերելու մասին, սա սակայն նրա թիմակցին չի վերաբերում, ընդգծում է լրագրողը։
Խիշխող թիմի անդամը եւ իշխանության ցանկացած նախաձեռնության աջակցումը հրապարակային ջանքա դնում եւ միայն դատախազության կամ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորով չի պայմանավորված։ Իմ կարծիքով սա քաղաքական դատավարություն է եւ այդտեղ ցանկացած ելք պետք է նայել քաղաքական տրամաբանության մեջ։
Ժանարության հարկը բարձրացնելու դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներն այսօր կրկին կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել, պահանջելով վերանայել լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր ենթադրվող որոշումը, հակառակ դեպքում ինչպես պնդում են կզրկվեն ապրուստի միջոցից, Արտակ Խուլյանն է լսել նրանց։
Ինչ են հաշվարկել, ո՞նց են հաշվարկել, որ այս հարկերն են մեր վրա դրել։
Առևտրականները տարեսկզբից փորձում են հասկանալ, ինչ դրամաբանությամբ ու ինչու կառավարությունը հունվարի չեշտակի բարձրացրեց շրջանառության հարկը, 5%-ից հասնելով այն մոտ 10%-ի։
Եկել են, տեսել են լիքը մարդ կա, մարդիկ հարուստ են, լավ ապրանքներ են առնում, շատ գումար են տալի, մենք շատ ենք ունենում, փող կեսը պիտի տանք իրանց, այս այդ կեսն էլ չէ, դի մինիմ, չգիտեմ էլ, այդ չեղածը պիտի տանք իրանց, այդ ինչ հաշվար կա։
Օրենքը հանում են, բայց չեն նայում, այդ օրենքը կարելի է ո՞նց է կիրառվում, ճիշտ է, սխալ է, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես ասում, մենակ հարկերն է շատացել ու թղթաբանությունը, ուրիշ ոչ մի բան, դա էլ հոգնածում է մարդկանց։
Կառավարության բացատրությունը, թե շրջանառության հարկը բարձրացրել են, որ խոշոր բիզնեսի ստվերը կրճատեն, փոքրերին էլ խոշորանալու դրդեն տնտեսվարողներին չի բավարարում։ Պնդում են փոփոխության հետևանքով խոշորի ստվերը կրճատելու փոխարեն փոքր ու միջին բիզնեսն է փակվելու։ Երևանյան տարբեր առևտրի կենտրոններում առևտրով զբաղվող քաղաքացիների մոտ սեփական բիզնեսը փակելու տրամադրություն է։
Այն 5%-ը չեն կարողանում վճարենք, այս 10%
Քրիստինե Մադոյանն ասում է, այլ ելք չի տեսնում։
Ես էլի վիճակի չեմ։
Ասում են, հավելյալ 5%-ը մեծ բեռ է իրենց համար, շեշտում են, առևտուրը նվազել է, մարդիկ հիմա ավելի շատ արցանց են գնում ներանում։ Իրենց բողոքը կառավարությանը հասցնելու համար փոքր ու միջին բիզնես ունեցող քաղաքացիները արդեն երրորդ շաբաթն է հավաքվում են կառավարության շենքի առջև։ Նրանցից մի քանիսին կառավարությունում ընդունեցին ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյանն ու ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը։
Այս մեր հարցը բարձրացրեցինք, ՓՄԶ-ների ասոցիացիայի տղաներից էլ կային, իրանք էլ բարձրացրեցին։ Առաջարկ եղավ, ինչ եք բարձրացրել այդքան բարձր տոկոս, առաջարկ եղավ, իրանք լսեցին համեզ, առաջարկ եղավ, որ 6 ամիս դադարացնեն, միջև շուկա քննարկեն հարցերը, որ ՓՄԶ-ն ներկայացնի իրանց գրավոր, դա չընդունեցին, դա ես եմ կոնկրետ առաջարկե, դա չընդունեցին։
Պաշտոնյաներն ըստ ցուցարարների հորդորել են բողոքները գրավոր ներկայացնել, նախորդ երկու շաբաթներին ևս նույնն էին հորդորել։
Բողոքի ալիք հարուցած կառավարության մեկ այլ որոշման հայտարարագրման համակարգի մասին այս գործընթացը հիշեցնենք, պարտավորեցնում է գրեթե բոլորին, բացի թոշակառուներից, մինչև գալիք մայիս հայտարարել անցած տարվա եկամուտները, ընդ որում մարդկանց համար պարզ չէ ոչ միայն ինչն է եկամուտ համարվում և ինչը ոչ, այլև տեխնիկական ընթացակարգերը։ Դատելով կառավարության նիստի այսօրվա քննարկումներից, նորամուծության հեղինակներն էլ չունեն վերջնական պատասխան առայն, թե որն է այս աղմկահարույց որոշումը նպատակն ու իմաստը։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Մայիսի 1-ից եկամուտները հայտարարելու վերջնաժամկետից 3 ամիս առաջ այս թեման շարունակվում է թեժ քննարկվել անգամ կառավարության նիստին, որի օրակարգում այսօր հայտարարագրմանը վերաբերող հարց չկար։
Ի սկզբանե, երբ որ հայտարարագրման մասին խոսվեց, այնց համատարած լարվածություն սկսեց, եւ հետո մենք ասցինք, չէ, ժողովուրդ ջան, մենք այս չենք հարկելու, այն չենք հարկելու, այսինքն օրինակ տրանսֆերտները չենք հարկելու, բանկային ավանդները չենք հարկելու, որովհետև իրանք սենց թե նենց հարկվում են եւ քաղաքացին ստանում արդեն հարկված վիճակում։ Ու սենց հերթով տողերով ասում ենք, այս չենք հարկելու, այս չենք հարկելու, այս չենք հարկելու։
Վարչապետը բարձրացրեց ամենակննարկված հարցերից մեկը. եթե հայտարարագրերը նոր հարկերի պատճառ չեն դառնալու եւ որևէ չհարկվող եկամուտ դրանից հետո չի դառնալու հարկվող, ապա որն է հայտարարագրի նպատակ նարհասարակ։ Պարզվում է ոչ միայն կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանն ասում է, պետք է քաղաքացիներին ճանաչել։
Ու ամենակարևոր նպատակն այն է, որ ներդրվում է անձի մակարդակով հաշվառման ամփոփ համակարգ, որպեսզի կառավարությունը կարողանա լավ ճանաչել քաղաքացիներին, նրանց ֆինանսական վիճակը, սոցիալական կարիքները եւ ըստ այդմ փաստահեն քաղաքականություններ մշակել և հասցեավորված աջակցության գործիքակազմ կիրառել։
Վարչապետն օրինակ բերեց, թե հետագայում այդ տեղեկությունը ինչպես կարող է օգտագործվել քաղաքականության մշակման համար։
Ասում ենք, ժողովուրդ, մենք ձեր կրթության եւ առողջապահության համար արած ծախսերին 100 000 դրամ տարեկան ձեր վճարած եկամտային հարկից վերադարձնում ենք։ Հիմա երբ որ համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը կաշխատի, մենք կտեսնենք, որ ընդեղ կարող է 1, կարող է 2, կարող է 10, կարող է 500, կարող է 1000 մարդ կա, որ իր եկամուտները, ասենք օրինակ, ամիսը 5 միլիոն, 10 միլիոն դրամ են։ Մենք իրեն որոշում կայացնենք, որ իրեն եկեք այդ 100 000 սոցիալական կրեդիտ իրան չտամ, որովհետև մարդը չել նկատում, որ մենք իրան սոցիալական կրեդիտ ենք տալիս։
Ակնկալվում է, որ այս փուլով մինչև մայիսի 1-ը հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն ավելի քան 700 000 մարդիկ, որոնք ունեն աշխատանքային կամ քաղ իրավական պայմանագրեր ու վճարում են հարկեր։ Թեև լրացման վերջնաժամկետին մնացել է 3 ամիս, քաղաքացիների կողմից բազմաթիվ դժգոհություններ կան եւ տեխնիկական խնդիրների եւ ոչ պատշաճ իրազեկման հետ կապված։
Վերջին օրերին սուրբ քննարկումների տեղի տված թեմայի մասին Շվեցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ցեղասպանության վերաբերյալ առած վիճահարույց հայտարարություններին անդրադառնալով Թուրքիայի Մեջլիսի նախկին պատգամավոր Գարո Փայլանն ասել է, թե Հայաստանի առաջնորդի որոշ մտքերի հետ համաձայն է, մասնավորապես, որ Ռուսաստանը տարիների վեր օգտագործել է հայերի ցավը, ծառայեցրել այն իր շահերին։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել հայազգի նախկին պատգամավորի հետ։
Վարչապետի հայտարարությունը Շվեցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանը հայոց ցեղասպանության մասին Երևանում քննադատում են, նա մասնավորապես ասել է, որ պետք է վերադառնանք այդ պատմությանը, հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել։
Ցեղասպանությունը աշխարհի 10 միլիոն հայի համար ցեղասպանությունն է, և մենք ասիկա չպիտի մոռնանք, անգարելի է, և 110 տարի ի վեր գպայքարինք, ինչու համար գպայքարինք, արդարության համար, բայց հիմա 110 տարի ի վեր մեր հիմա ցավը կշարունակի։ Մենք հիմա չանկտապեցինք, որպեսի համոզենք Ամերիկան, որպեսի արարեսվե հայաստանության հետ։ Եվ 3 տարի առաջ բարոն Բայդենը ասավ, որ այո, ցեղասպանությունն է, բայց ինչեով մեր ցավը փուժվեցավ, չեմ կարծեր, և մեր ցավը չարունակի, ինչու։ Այս երկրը մեկ հատ երկր կա, ան եթե ան արարեսվե հայաստանության հետ, մեր ցավը պիտի փուժվի անալ Թուրքիանա, ասոր համար այս Թուրքիան մեջ բայքրեցա, և չանկտապեսի որպեսի համոզյալ մինակ Թուրքիա գարավորդյան չէ, Թուրքիա ժողովորդը, հրանտինքը նա նույն պան էավ, կարծեմ հայանաբաս ճամպանասի գայ է, և մենք 110 դար է իվեր, չանկտապենք, որ Ամերիկան համոզե, Ռուսաստանը համոզե, մյուս երկրներ համոզե, բայց ինչ էավ, վարչապետը մեկ երկու բարի հետ համամիտ եմ, Ռուսաստանը երկրորդ աշխարհի պատերազմյան հետո սկսավ հայաստանության հետ համար խոսի, ինչպես գրնամ ջնշմ թունել Թուրքիայի մուրը, հա, հայաստանության կա, ես ասիկա գրնամ քործածել, ես չեմ ուզեր, որ մեկ մեծ ուժերը իմ ցավը քործածել, ասիկա վատ պան մնը, քեշ պան մնը, պետք է ասոր համար համամիտ եմ, մյուս նահատասությունների հետ համամիտ չեմ, բայց ասոր համար համամիտ եմ, Ռուսաստանը քործածեց մեր ցավը, 50 տարի քործածեց, և ինչպես քործածեց, նայեցեք, ցեղասպանություն կա, եթե այս խոստյան էլամ, թուրքերը նոր են քեզիպիտի չարձե, ամբես վահմը գար, և ասկե օգտագործեց, և Ռուսաստանի աստատությունը շարմագեց հոս, բայց անգի հետո մեզի թավաճանեցին, մեզ արդեն 2020-ին ասոր հետ արարեսվեցանք, ասոր համար կարծեմ սխալ նահատոսությունը քործեցա, բարոն նահակա, ուրիշ բան ասել ուզավ, ամբես գթարգմանը մեզ, բայց թշպահտաբար մարդիկ ուրիշ մամը իմացավ, գրնա գարձեմ փոխել ան նահատասությունը, որովհետև իմ հասկացածը ան է, մեծ ուժերը մեր ցավը կործացեց, և թշպահտությունը ան է, մենք ալ թասմը արնենք, հիմա մենք աղետներ գաբրինք, և թաս չարնենք, եթե մենք թաս արնեինք ցեղասպանությունն, մենք արսալը չի պիտի կործացնենք, մենք 1990-ներուն գրիվը շահեցինք, բայց հաղորդությունը չհցայցանք, գրիվի շահելը ուրիշ բանն է, հաղորդությունը շահելը ուրիշ բանն է։ Այսօր համար մենք գազեցինք, որ Ռուսաստանը միշտ մեր կողմը է։ Այնպես չէ, մեծ ուժերը, մեկ դեղը, օրը գերթը, մի սոր շահը կփոխվի, ուրիշ տեղը գերթը։ Ամերիկան ինչ ավ Աֆղանիստանի մեջ 20-25 տարի հոմ մնավ, անգերդ սավ գուդբայ, ես գերթամ, ցկեց կքնած։
Հարգելի ուղդիրներ, Գարո Փայլյանի հետ ազատության հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքէջում, Facebook-ում կամ YouTube-ում։ Միջազգային գլխավոր լուրի մասին Վաշինգտոնի օդանավակայաններից մեկում ուղևորատար ինքնաթիռի վթարը տեղի ունեցել, որի հետևանքով զոհերի թիվը ժամ առ ժամ ավելանում է, փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները, հիմնականում Պոտոմակ գետի ջրային տարածքում օդանավում 64 մարդ է եղել, նրանց թվում էին գեղասահորդներ ու նրանց մարզիչները։ Ողբերգական վթարից ժամեր անց Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարեց, տեղի ունեցածից հնարավոր էր խուսափել Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Վաշինգտոնի Ռեյգանի անվան օդանավակայանի մոտ տեղի ժամանակով երեկոյան ժամը 9-ի սահմաններում օդում բախվել են ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող ռազմական ուղղաթիռն ու ամերիկյան ավիաուղիներ ընկերությանը պատկանող մարդատար ինքնաթիռը, երկուսն էլ ընկել են Պոտոմակ գետը։ Կանզասից Վաշինգտոն ժամանող ինքնաթիռում եղել է 60 ուղևոր եւ անձնակազմի 4 անդամ, իսկ ուղղաթիռում 3 զինվորական։ Արդեն ջրից դուրս է բերվել 19 մարմին, ողջ մնացածների մասին դեռ տեղեկություններ չկան, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հրապարակվել է ձայնագրություն, որում լսվում է, որ ավիադիսպետչերն ուղղաթիռի օդաչուին հարցնում է, թե արդյոք տեսնում է ամերիկյան ավիաուղիների մարդատար ինքնաթիռը։ Պատասխան չստանալով ավիադիսպետչերը կրկնում է հարցը, ինչից վարկյաններ անց տեղի ունենում վթարը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հիմնադրած Truth Social սոցկայքում անդրադարձել է ավիաղետին, այն անվանելով վատ իրավիճակ, որից կարծես թե հնարավոր էր խուսափել։
Ուղղաթիռը երկար ժամանակ շարժվել է ուղիղ դեպի ինքնաթիռը։ Պարզ գիշերը ինքնաթիռի լույսերը վառվում էին, ինչու ուղղաթիռը չի բարձրացել կամ իջել կամ չի փոխել ուղղությունը, ինչու հսկիչ աշտարակն ուղղաթիռին չի հրահանգել, թե ինչ պետք է անի, հարցնելու փոխարեն, թե տեսել են արդյոք ինքնաթիռը։ Սա վատ իրավիճակ է, որը կարծես պետք է կանխվեր, լավ չէ։
ԱՄՆ գեղասահքի ասոցիացիան հաստատել է, որ ինքնաթիռում եղել են ասոցիացիայի մի քանի մարզիկներ, մարզիչներ եւ նրանց ընտանիքի անդամներ, որոնք վերադառնում էին Կանզասում անցկացվող միջոցառումից։ Նրանց մեջ են նաեւ գեղասահքի աշխարհի նախկին չեմպիոններ ազգությամբ ռուս Վադիմ Նաումովն ու նրա կինը Եվգենիա Շիշկովան։ ԱՄՆ տրանսպորտի նախարար Շոն Դաֆին ասել է, որ նախարարությունը լիակատար աջակցություն կտրամադրի տեղում աշխատող բոլոր թիմերին, քաղաքապետարանին, նաև տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհրդին, որը հետաքննություն կիրականացնի։
Տրանսպորտի դեպարտամենտը եւ Դաշնային ավիացիոն վարչությունը լիակատար աջակցություն կառաջարկի տեղում գտնվողներին, քաղաքապետին, ինչպես նաև տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհրդին, որը պատրաստվում է հետաքննություն իրականացնել։
Օդանավականի հրշեջ վարչության պետ Ռիչարդ Բոնետն ասել է, որ սա ակտիվ գործողություն է, որը դեռ երկար կտևի, մինչ իրենք շարունակում են վերականգնողական եւ փրկարարական աշխատանքները։ Ամերիկյան ավիաուղիների գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Իսոմը ներեգություն է խնդրել եւ ափսոսանք հայտնել վթարի կապակցությամբ, ապա վստահեցրել, որ հանրությանը ժամանակին եւ ճշգրիտ տեղեկություններ կտրամադրեն կատարվածի վերաբերյալ։
Սա դժվար օր է բոլորիս համար ամերիկյան ավիաուղիներում, եւ մեր ջանքերն այժմ ամբողջությամբ կենտրոնացած են մեր ուղևորների, անձնակազմի անդամների, գործընկերների, առաջին արձագանքողների կարիքների վրա, նրանց ընտանիքների եւ մտերիմների հետ միասին։ Մենք լիովին համագործակցում ենք տրանսպորտի անվտանգության ազգային խորհրդի եւ նրա հետաքննության հետ ու կշարունակենք տրամադրել բոլոր հնարավոր տեղեկությունները։
Միացյալ Նահանգներում կոմերցիոն չվերթ իրականացնող ինքնաթիռի վերջին խոշոր վթարը տեղի ունեցել 2009 թվականին, երբ վթարվել էր Colgan Air ընկերության ինքնաթիռը, դառնալով 49 մարդու ավան պատճառ։ Դրանից առաջ ամենախոշոր ավիաղետը տեղի էր ունեցել 2001 թվականին, երբ ամերիկյան ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի վթարի հետևանքով 265 մարդ էր զոհվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա
թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ուղդիներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առայժմ։